Mesit kryesor nga Euronews Albania.
Mjeku Ali Mehmeti s'ka asnjë logjik që të ketë ende masa anti-Covid në Shqipëri. Kryebashkiaku i Fierit në tetor 2023 marrim në dorëzim inceneratorin. Kosova rreshtohet me perëndimin përballë Rusisë. Maqedonia e Veriut kufizon me ligj rritjen e çmimit për ushqimet bazë. Vučić, kriza Ukrainës mund të përhapet në Ballkan. UEFA pritet të ndryshojë vendin e finales së Champions League.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.